Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė ir šioje laidoje aš kunigas Gediminas Jankūnas kalbuosi su Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadove Vaida Spangilevičiūtė Kneziene ir mudu jau nebe vienoje laidoje esam pasiryžę, nežinom kiek čia ilgai apvaizda mums suteiks tokią galimybę, bet skaityti baigiamai viskupų sinodo 16 eilinės generalinės asamblėjos dokumentą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija, kurią pernai metų spalio 27 dieną mums pateikė kaip ir bažnyčios mokymo dalį, jau dabar amžinatilsi popiežius Pranciškus ir tai yra, žinome, kad jis dar spėjo netgi ir viso pasaulio viskupam parašyti specialų laišką, kuriame nurodė, kad ateinančius trejus metus visuotinė bažnyčioje turės būti dedamos pastangos šitą baigiamąjį dokumentą paversti įvairiose dalinėse bažnyčiose tam tikrą tikrovę, kurią vėl bus galima aptarti 2028 metų bažnytinės asamblėjos susitikime spalio mėnesį Romoje. Tai mes skaitome įžangoje pirmą skirelį ir praeitoje laidoje paskutinis sakinys, visi čia sakiniai tokie labai pilni visko, bet mes palietėm tokią temą šventoji dvasia ir vienybė skirtybėje ir jos iki galo tikriausiai bijau, kad neapkalbėjome tiek, kiek norėjome pasakyti. Tai sugrįžkime prie šito sakinio ir tada dar pratęsime mūsų pokalbį. Noriu dar pasakyti, kad ir Vaida jums pasakytų labas. Tai klausom sakinio, Vaida.
Išgyventami pokalbį dvasioje, klausydamiesi vieni kitų, suvokiame jo buvimą tarp mūsų. Dovanodama šventąją dvasią, jis ir toliau kuria savo tautos vienybę, kuri reiškiasi per skirtybių darną.
Turiu skubėti pasakyti, kad tas jis jo, tai yra prisikėlusysis, mūsų viešpats Jėzus Kristus, apie kurį kalba aukščiau šitame skirelyje esantys sakiniai, ir jo buvimas tarp mūsų, tai čia ir asamblėjoje sinodo, bet kartu ir bažnyčioje, kurios nariais mes esame, o jeigu nesame, tai kviečiame prisijungti ir tapti, nes jisai mums dovanoja šventąją dvasę ir toliau kuria tautos vienybę. Tai šventosios dvasios pagrindinė užduotis, kurią gauname kaip prisikėlusiojo dovana, yra atkurti ir kurti Dievo tautos narių vienybę. O tai esam visi mes. Ir mes puikiai suprantame, kad šeimoje gyvenant gali įsiskirti nuomonės, politinės pažiūros, muzikos skoniai, netgi ir maisto skoniai, ką jau kalbėti apie filmus, laidas ir taip toliau, bet vienybė šeimos yra labai svarbi ir supranti, kad tie skirtumai, jie galimi iki tol, kol jie negriauna tos pačios šeimos vienybės. Ir tas skirtumų tolerancija, sakyčiau, skirtingose bendruomenės, skirtingose šeimose nėra vienoda. Yra šeimos ar bendruomenės, kurios gali įimti didesnį skirtingumą, nesugriaunant vienybės, yra kiti, kurie gali mažesnį, bet esam nuolat kviečiami tą diapazoną plėsti, kad kuo daugiau tų skirtybių įtilptų į tą vienybę, nes Dievas yra vienas ir jis sugeba pačius skirtingiausius dalykus ir žmonės ir situacijas įimti į savo gailestingą meilę ir į savo bendrystę, ar ne taip?
Galvoju apie šeimos, tas vienybės ir skirtumus. Iš tiesų, kartais atrodo, kad būtų lengviau gyventi su žmogum, kuris yra panašus į tave, bet po kurio laiko supranti, kad ne, kad tie mūsų skirtumai tik papildo vienas kitą. Pavyzdžiui, mes šeimoje, manau, kad tikrai esam pakankamai skirtingi, yra dalykų, kur mes labai panašiai matom ir sutariam, bet pas mūsų gyvenimo būdas yra, pradedant tikriausiai nuo atostogų poreikio, pobūdžio, maldos ir kitų dalykų yra gan skirtingas, bet po savo vienos šeimininės krizės, 3 metų, kuri išaugo iki 5 metų, supratau, kad tos skirtybės mums ir padeda būti kartu. Nes jeigu mes būtume labai panašus, tai mes jau, nežinau, neduok Dieve, bet nežinau, ar nebūtume jau įsitaškę. O dabar aš matau kartais, pavyzdžiui, savo vyrą kaip tą ramybė suosta. Ir jis kai kada vis jokauja, sako, nu tai nieko, pasiblaškys ir sugrįš. Tai va toks atrodo, ar ten mano, nežinau, ar misijos, ar renginiai, ar veiklos, ar pas gyvenimo būdas toks atrodo, jis yra daug aktyvesnis. Ir aš matau, kad kartais tos skirtybės mums padeda būti kartu. Bet yra labai svarbu šitoj vietoj priimti ir pažinti kiekvienam save. Kad jeigu aš pažįstu save ir žinau tą savo identitetą, tada man yra lengviau eiti net ir į tą vienybę. Lygiai tas pats, kaip mes kalbam kartais apie ekumenizmą. Aš galiu būti labai ekumeniškas, nesuprasdamas nieko, ką reiškia būti kataliku, priimti visus, būti su visais, bet tai yra man daugiau toks, atrodo, nu, nežinau, drugnumas netgi sakyčiau. Jeigu aš einu ekumenizmą, aš turiu žinot savo pamatus ir savo pagrindus. Ir čia man vėl tas skirtingumas, tų pačių sakramentų priėmimas. Aš žinau, kas man kaip katalikiai, kas man yra svarbu, kas man yra brangu ir kas yra tas mano pamatas. Ir su tuo aš galiu eiti atvira ir ekumeninius renginius ir priimti kitą tam pačiam šlovinime, šlovinant tą patį Dievą, bet neįsiginant savęs. Tai aš manau, kad ir šeimoj irgi yra labai panašiai, kad aš neturiu pasidaryti toks kaip kitas. Aš turiu būti ta unikale, kokia mane Dievas sukūrė su savo dovanom, su savo iššūkiais, su savo problemom ir su savo nuodėmėm, bet kitą priimti kaip lygiai tiek pat brangų Dievo akise. Ir bažnyčioje, jeigu aš irgi ateinu ar į bendruomenę, ar į tą patį sinodo pasidalinimą, ar į bet kokį, nežinau, klausimąsi kito, jeigu aš neteinu su išankstinę savo vertę kažkokia aukštesnė, aš tada galiu girdėti kitą. Jeigu aš ateinu, kad čia, žinot, aš jau čia 20 metų atsivertus ir dar dirbu bažnyčioje, aš tada negirdėsiu kito žmogaus. Ir ta nuostata, tuo nuolankumo, man atrodo, šitas ir yra ta vienybė ir skirtybė šitoj vietoj labai sukalba, kad tik šventojoje dvasioje aš galiu ir save priimti tokią, kokią esu, bet ir tik tai šventosios dvasios dėka aš galiu girdėti kitą, ką jis iš tiesų nori pasakyti, nes kartais mes taip labai selektyviai klausom ir kito, ne? Nes klausom atrodo žmogaus, linksim jam, bet mūsų smegenys užfiksuoja tik tai, kas man patinka, ką kitas žmogus sako, aš kažkokios dalies galiu net negirdėti. Tai čia irgi apie tą ekumenizmą ir tą vienybę šventojoje dvasioje man atrodo svarbu žinoti, pažinti save, bet ateiti atvirai su tokio pačia žvilgsniu, kad kitame yra Kristus. Ir per jį tas žmogus gali mane nustebinti, nes kartais yra, tikrai Dievas yra nustebinęs ir pasakęs tokių dalykų per žmonės, kurie atrodo, nu ką jis jau man čia gali pasakyti. Ir jeigu aš ateinu atvirą širdimą, aš iš tiesų išgirstu, kad Dievas per tą žmogų taip pat kalba.
Elgtis, kad kitas nebūtų konkurentas mano identitetui, mano tapatybei, tam, kas aš esu, kitas nebūtų grėsmė, kad greuna mane, bet kitas būtų tai, kas mane jau žinant ir turint save, gali praturtinti ir aš galiu savimi praturtinti kitą. Tai čia iššūkis iš tiesų yra bažnyčios nariams ir mes kartais ir dabar va čia konklavos kontekste, čia liberalus, čia konservatoriai, čia tokie, kitokie ir taip toliau. Tarsi to žodžiu jau visą nusakėme tikrovę arba to asmens arba jo veikimo ir jau žinome į kokį stalčiuką, į kokį lentynėlę įdėti. Dar kitas iššūkis yra, kad viena tai yra lygių vienybę išlaikyti, nekonkuruojant arba nekeliant grėsmės, o kita, kai tu turi užtikrinti vienybę tų, už kuriuos tu atsakai. Tėvų atsakomybė išlaikyti besiginčiančių, nesutariančių vaikų vienybę, bendruomenėje, klebono ar vadovo atsakomybė. Išlaikyti ir Marijos legionas, ir gyvasis rožinis, ir charizmatikai, ir alfa grupelė, ir visa kita, kurie tarsi skirtingai arba skirtingame kažkokiame dažnėje išgyvena tikėjimo patirtį, bet kad jie vis tiek būtų viena. Viena Eucharistijos šventime, viena mūsų parapijos misijos įgyvendinime. Ir tada tu turi sugebėti sulaikyti savo autoriteto galę iš karto atliepti į kito reikalavimą. Tu jam pasakyk, tu tiem padaryk, tu tiem uždrausk, tiem leisk, tiem neleisk ir tada vėl viskas bus gerai. Dėl vienybės tu kartais turi sulaikyti savo sprendimą ir leisti tai įtampai kažkokiai, tai, nu, kiek galima sveikai tviroti, kad tam tikri dalykai turi įsispręsti, tam tikras ribas mes turime vieni kitų patirti ir išmokti jas įveikti, o ne iš karto bėgti pas kitą ir tu pasakyk, tu padaryk, tu ten uždrausk ir taip toliau ir apribok. Vienybė tautos, kuri reiškiasi per skirtybių darną. Ir aš manau, kad sinodiškume vat įimti kuo daugiau tų skirtybių darnoje ir yra didžiausias iššūkis. Tam reikia, ką minėjai, ir asmeninio tokio nuolankumo, ir atvirumo, ir ugdytis klausymosi gebėjimą, ir vėl suprasti, kas yra tas pokalbis dvasioje, kad dvasia, kuri ir kuria tą tikrąją vienybę, galėtų mumise prabilti ir veikti. Tai keliaukime į antrąjį mūsų įžangos skyrelį ir jame skaitome sakinį, mąstydami apie prisikėlusįjį, prisimename. Ir cituoja, kad esame pakrikštyti jo mirtyje, iš laiško romiečiams 6 skyrius 3 eilutė. Mąstydami apie prisikėlusįjį, sako asamblėjos dalyviai, prisimename, kad esame pakrikštyti jo mirtyje. Ir kitą sakinį, labiau paaiškinantį šitą pirmąjį, matėme jo žaizdų žymes, kurios buvo perkeistos naujo gyvenimo, bet visam laikui įsirėžė jo žmogystėje. Vaida, žaizdos, pakrikštyti jo mirtyje, čia kažkokie gąsdinanti žodžiai, krikštas gal ne, bet prie ko čia mirtis ir žaizdos.
Taip gražiai pradeda apie tą, kad mąstydami apie prisikėlusį, vėl suskamba ta mintis, kad mes nepamirštam kryžiaus, man šita suskamba vėl tame Velykų laikotarpyje, kad mes matom jo žaizdas, matom jo kryžių, to neįsiginam, bet mastom apie prisikėlusį. Ir man šitas sakinys jis kviečia net ir į Kristaus kryžių žiūrėti jau per prisikėlimo prizmę. Aš didįjį penktadienį, tikriausiai jau kelinti metai vis pagalvoju, o jeigu aš gyvenčiau tuo laiku kaip apaštalai, kad nežinočiau, kad jau Kristus prisikėlė, ką aš iš tiesų tada išgyvenčiau, nes dabar nu, mes tai paminim, bet mane vis kažkaip sugražina į tą laiką ir manau, kad tas jausmas ir patirtis būtų visai kita, jeigu nežinočiau, kad Kristus prisikėlė. Bet kartais aš bažnyčioje ir dirbdama, ir matydama, galvoju, kad mes pasiliekam kartais prie to didžiojo penktadienio. Mes matom žaizdas, matom kryžių, bet nesusitinkam su prisikėlusiu. Ir tas tada nekeičia mūsų gyvenimo. Tada kryžius, jis yra kryžius. Jis yra baisu, jis yra kančia, bet jis nėra meilės ženklas. Jeigu aš matau kryžių per prisikėlimo prizmę, aš galiu jau dėkoti Dievui už tą begalinę meilę ir tą kančią. O ne tik tai, žinot, tas man atrodo, kad truputį keičia iš mano baimės į dėkingumą ir į meilę, žvelgiant į kryžių. Ir tas žvilgsnis, nežinau, kieno buvo pasakyta ta mintis, kažkurio iš popiežių, gal net Pranciškaus, ne, kad mes kartais pasiliekam prie didžiojo penktadienio. Ne, kad būnam tie didžiojo penktadienio žmonėmis, bet netampam Velykų žmonėmis. Tai man šis sakinys pirmiausiai, net ir kalbant apie Kristaus žaizdas, jisai kalba apie jo prisikėlimą.
Ir štai koks paradoksas. Mes, krikščionis, pagrindinė mūsų tikėjimo žinia yra prisikėlimo viltis ir tikrovė, kurią mums dovanoja žmogumi tapęs Dievas, kentėjęs, miręs ir prisikėlęs, o laidotuvėse man kaip kunigui dažnai tenka matyti, kad katalikai gyvenimą nugyvenę manydami, kad jie yra katalikai krikščionis, tą artimojo mirtį priima kaip didįjį penktadienį be jokios prisikėlimo vilties ir atrodo, kad čia pabaigų pabaiga ir tas kapas ir ta dobė ir tas paminklas ir to žvakės ir daugiau jokio kito gyvenimo nėra ir negali būti ir jokio kito santykio nėra ir negali būti ir tada supranti, kad nebuvo iki galo paskelbta arba tinkamai išgirsta, o apie ką yra šitas mūsų visas tikėjimas ir kokioje viltyje ir kokiam tikėjime mes keliaujame ir ką jis veda ir kokią viltį dovanoja.
Bet čia mes dažniausiai mirties akivaizdoje, man atrodo, gailim savęs. Ne to mirusio, bet savęs, o kaip aš dabar, ne? Ir net popiežiaus Pranciškaus mirtis, Man net kelias dienas, pavyzdžiui, man buvo nesunku melsis už jo sielą, toks atrodo, nu taigi jisai dangu jau, ir man, ir paskui aš galvoju, čia, matai, liūdinčių žmonės, netgi transliacijos, o ne ten žmonės verkia, ir aš paskui pagalvoju, sugrįžo tas sakinys, o kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauti, nu gerai, truputį pasimelsi ir už jo sielą, bet tas toksai atrodo, tas žmogus, kuris gyveno su Kristumi, tai jam ten tai juk tik geriau, bet mes dažnai gailiam savęs, ir netgi Man atrodo, šioj vietoj, va, popiežiaus Pranciškaus mirtis, jinai vėl mums parodo, kad mes vis tiek esam truputį egoistai, galvojam, o kaip aš čia toliau toj bažnyčioj.
Nu taip, artimo meilė prasideda nuo savęs, ne visada galvojam, kas dabar laukia šito mirusiojo, iškeliaujančio, bet kaip bus su mumis, be jo, be jos ir ką mes darysim. Mili Marijos radio klausytojai, Vaidas Pangelevičiūtė Knežienė, Kauno arkiviskupijos sielovados skyriaus vadovė ir aš, kunigas Gediminas Jankūnas, skaitome popiežiaus Pranciškaus ir viskupų sinodo 16 eilinės generalinės asamblėjos praeitų metų spalio 26 dieną mums dovanota baigiamąjį dokumentą pavadinimu dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija. Ir skaitome labai lietai, skaitome dabar įžangą, nes jau turime išleistos yra knygelės ir jūs jas galite viskupijų kuriuose įsigyti ir skaityti kartu su mumis ir gal netgi greičiau už mus ir skaityti nebūtinai tik su mumis, bet skaityti ir su kitais bažnyčios ir savo bendruomenių nariais. O skaitome antrąjį skirelį ir esame tame sakinyje, kurie kalbame apie prisikėlusį, prisimindami, kad esame pakrikštyti jo mirtimi, matėme jo žaizdas. Ir kažkuris ten šventasis irgi jam pasirodė velnės Kristaus pavidalu ir netikėjo tas šventasis, nes sakė, Kristus turi turėti žaizdas. Net ir prisikėlęs Kristus turi turėti žaizdas, kad tai yra prisikėlimo patartis. Tai reiškia, mūsų žmogiškumas, mūsų mirtingumas yra ne kažkas svetima prisikėlimui, bet yra prisikėlimo dalis. Ir mes negalime įeiti į prisikėlimo tikrovę be šitų žaizdų, be šito žmogiško, kūniško savo trapumo ir silpnumo, nes tai yra prisikėlimo tikrovės irgi dalis. Ir dar toliau paaiškina, kad šitos žaizdos įsirėžė jo žmogystėje. Ir jeigu mes tikime, kad Kristus į dieviškąją garbę, į dieviškąją švenčiausios įstarybės gyvenimą nusinešė mūsų žmogystę, tokiu būdu nusinešė mus. Ir kad švenčiausioje trejybėje dabar yra vietos ir mūsų ribotumui ir mūsų žaizdoms ir mūsų kančioms ir mūsų randams, ne kaip kažkokiam tai gėdos arba svetimumo dalykui, bet kažkam, kas dar didina mūsų vertę, juk mes sakom, yra tam tikros žaizdos arba randai, kurie liudija mūsų į kažkokią tai ištvirmę patirtį ir kartu jie labai tampa ir asmeniški, nes jie dažniausiai nebūtinai tose pačiose vietose ir tose pačiose situacijose pasikartoja. Ir asamblėjos dalyviai pratėsė šitą žaizdų mintį, Vaida, ką jie dar sako.
Žvelgdami į viešpatį, nenusigrėžėme nuo istorijos dramų, bet atveriame akis, kad atpažintume mūsų supančią ir persmelkiančią kančią. Karo terrorizuojamų vaikų veidus, motinų verksmą, sudužusias daugelio jaunų žmonių svajones, pabėgėlius, patiriančius baises keliones, klimato kaitos ir socialinio neteisingumo aukas.
Ir šitas sakinys, kuriame įvardėjama, kokios yra tos žaizdos ir kokios yra tos kančios vietos šiandien mūsų pančiame pasaulyje, kuriame ir mes gyvename, praplečia tą ankstesnį sakinį, kurį mes praleidome. Šios žaizdos tebe kraujuoja daugelio brolių ir seserų kūnuose, taip pat ir dėl mūsų kalčių. Tai tos prisikėlusio Kristaus žaizdos, kurias jis rodo apaštalams aukštutinėme kambaryje ir rodo mums, jos tebe kraujuoja. Ir jos irgi nėra svetimos gelbinčiai ir gailestingai prisikėlusio dovanojimai tikrovai. Ir kad tos žaizdos kraujuoja, dėl mūsų kalčių, kad mes irgi tame dalyvaujame. Taip kaip mes esame pakviesti dalyvauti prisikėlime, taip neišvengiamai mes dalyvaujame ir tų žaizdų prisikėlusiojo kūne atsiradime. Ir sąmoningai, ir dažnai nesąmoningai, vieni kitus sužeisdami, nuvildami, išduodami, netesėdami savo pažadų, mes tarsi toliau traumuojame tą mūsų žmogišką gyvenimą, ir jeigu ne prisikėlimo viltis ir tikrovė, tai mes tikriausiai su tuo ir liktume. Bet dabar yra daugiau gyvenimo, apšiai gyvenimo, ir per tai, ką tu išvardijai, dažnas klausia, tai kur čia yra Dievas, tai čia ir yra Dievas. Jis visą šitą sugeba įimti į save ir padaryti naujo gyvenimo ir naujos tikrovės dalimi.
Tikriausiai tas klausimas, kurį tu paminėjai, ne, kur yra Dievas, jis labai dažnai nuskamba, kada žmonės išgyvena kažkokius sunkumus. Čia vienam susitikime aš ir kalbėjau apie, kaip Dievas veikia šiandien, ir po susitikimo viena moteris sako, o kur tas Dievas buvo, kaip mano vaikas mirė. Tai tikriausiai aš labai dėkinga tai moterį už tą klausimą, dėl to, kad jis totaliai pakeitė mūsų visą susitikimą. Mes likom prie to klausimo ir dar tikriausiai gerą pusvalandį apie tai visi kartu kalbėjomės po to mano mokymo, nes man atrodo, čia šis sunkiausias klausimas atsakyti. Gali pasakyti, taip, Dievas buvo šalia to vaiko, Dievas yra, ne? Bet tam žmogui, kuris išgyvena asmeniškai tą kančią ir skausmą, labai sunku priimti, kad tas mylintis Dievas leidžia tokius dalykus. Tai man šis sakinys, kurį perskaičiau, jis labai parodo, kad bažnyčia irgi mato tos dalykus. Kartais sako, kad jūs esat nutolę nuo realybės, ne čia bažnyčia užsidarę savo burbulę, nematot, nežinot, kuo žmonės gyvena. Šitas sakinys, jisai parodo, kad visgi mato, ne, ir popiežius, ir visi dalyvaujantys, jie mato tos dalykus, ir karą, ir jaunų žmonių svajonės dužusias, ir pabėgėlius, ir tą pačią klimato kaitą, ir socialinė teisingumą, atrodo, tos visos rytis, kurios yra tokios skausmingos, ar apie kurias bažnyčia visgi kalba, nes mums dažnai sako, ne, kad mes nekalbam apie svarbius dalykus, kažkur pabėgam, pasislepiam už savo Dievo, tai atrodo, kalbam apie tai.
Ir ne tik kalba, bet kartu ir prisipažįsta, čia juk asamblėjos nariai ir viskupai ir kardinolai ir pats popiežius, jisai sako, taip pat ir dėl mūsų kalčių šitie dalykai. Tai manimas, kad tu tampi bažnyčios nariu, o jeigu dar bažnyčioje ir užimi kažkokią tai vadovaujančią poziciją, kad tu jau prie šito pasaulio kančių ir žaizdų nebeprisidedi, tu jau esi tik tai tas balzamas, kuris viską gaivina ir viską gydo, ne. Tu irgi gali būti ta druska, kuri graužia, bet kartu ir ta druska, kuri gydo. Ta, ką minėjai apie šitą moterį, kuri pasakė, kur Dievas buvo. Tai man labai patinka šitokie momentai, nes jie sustabdo mano žinojimą, mano tokį užtikrintumą ir mane vėl sugražina į Velykų dienos pasimetimo patirtį, ar aš tikrai atpažįstu prisikėlusiai, ar aš tikrai žinau, apie ką ir su kuo aš kalbu, ir tada tas sulaikimas mano kalbėjimo ir mano žinojimo vėl atveria galimybę klausytis ir dvasiai prabilti, o ką šitoje situacijoje ir kaip ji nori apreikšti savo buvimą ir artumą. Nebe tramfaretiniu kažkokiu inerciniu žinojimu, bet tokiu sulaikytu, o gal netgi ir tyla. Ne kartą popiežių Pranciškų esam matę didelės kančios vietose nieko nesakanti. Tiesiog tylioje vidinėje maldoje būnanti ir buvimas yra, ir tu interpretuokis kaip nori. Tai vat kaip mums kitą kartą išdrįsti, nebijoti, nieko nebepasakyti, tiesiog vėl būti meilės ir gailestingumo slėpnio akivaizdoje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęskime mūsų skaitimą.
Jų kančių atgarsiai mus pasiekė ne tik per žiniasklaidą, bet ir skambėjo daugelio žmonių, asmeniškai patyrusių šios tragiškus įvykius su savo šeimomis, tautomis, balsais.
Asamblėja vyko ir mes žinome šiandien tame globaliame kontekste, kada informacija sekundžių greičiu gali pasiekti iš bet kokio pasaulio kampelio, tai asamblėjos dalyviai tarsi uždaryti ir užsidarę tose sesijose, jie ne kaip konklavoje, kur nėra galimybės kontaktuoti su išoriniu pasauliu, jie išliko atviri pasauliui. Ir tas, kas tuo metu vyko ir karas ir tebe vyksta Ukrainoje, ir karas Palestinoje šventoje žemėje, ir kiti kariniai konfliktai, ir ekonominiai, ir politinis nestabilumas, visa tai nuolat supo kaip informacinis laukas asamblėjos dalyvius ir jie sugrįžę iš savo pietų vakarienių, iš savo miegų, jie parneždavo tą informaciją į asamblėjos susirinkimo pokalbius. Bet kartu ir atnešė tą patirtį, kurią atsivežė iš savo kraštų, iš savo tokių labai specifinių konkrečių vietų, kur jie gyvena, kokiomis sąlygomis gyvena, apie ką žiniasklaida nekalba arba tuo metu kažkur nerašoma ir jie tada galėjo paliudyti ir praturtinti, kokios yra žaizdos, kurias jie išgyvena savo bendruomenėse, savo aplinkoje ir kurių nebūtumėm tikriausiai nei žinoję, nei girdėję, jeigu nebūtų šitos asamblėjos ir tų pasidalinimo momentų. Tai visada praturtina ne tik tai objektyvus, aktyvios priemonės, kurios mums teikia informaciją, bet ir ta subjektyvi informacija, kuri pasiekia klausantis ir dalinantis vieni kitų istorijomis. Ir šitas bažnyčios buvimo bažnyčioje dėmuo yra labai svarbus, kad mes neprarastumėm galimybės pasipasakoti ir išgirsti kito asmeninę patirtį.
Ir tas gal truputėlį leidžia pamatyti visuotinę bažnyčią, bet kokia platesnė patirtis už mano šeimos ribų, už mano parapijos ribų ir švarpagau net vėl Lietuvoje toj pačioj, net jeigu ne visi turi galimybę keliauti, ar tai savo jubilėjiniais metais į Romą ar į kažkokias konferencijas, bet kartais bent jau iš vienos parapijos į kitą aplankyti arba nuvykti į atlaidus, pamatyti šiek tiek plačiau, išgirsti kitą žmogų, man visą laiką tas padeda. Ypatingai tarptautinė kažkokia patirtis padeda pamatyti tą platesnį bažnyčios suvokimą, ne, kame mes esame, kuo bažnyčia gyvena, kuo pulsuoja dabar. Tai man atrodo, vėl tas dalinimasis įvairiomis patirtimis, ar tai būtų toks išėjimas į savo komforto zonos su parapiečiu, bet kartais mums reikia ir to truputėlį platesnio vaizdo. Tai irgi pamatyti šiek tiek plačiau, ką beje ir šis dokumentas, man atrodo, netgi neišeinantis savo namų, kas neturi tokios galimybės, paskaičiu šį dokumentą, tu gali suvokti šiek tiek, kuo pulsuoja visa bažnyčia, kas vyksta pasaulyje, nes mes kartais apsiribojam mano daržas, mano parapija, mano namai.
Ir ta siaura perspektyva, jinai susiaurina mūsų žvilgsnį, jinai susiaurina tos įvairovės galimybę ploti ir gylį. Ir tada ta vienybė tampa vienybė tik bendraminčių arba čia šitame kaime gyvenančių ar šitoje parapijoje besimeldžiančių. Ir mes negalime įimti tos įvairovės, kuri gali mus aplankyti ir pasiekti iš kitų žmonių, iš kitur atvažiuojančių, kitur apsilankančių. Bet tam susitikimui vėlgi yra labai svarbu tose ir piligrimystėse, kad mes susitiktume ne tik su objektais, ne tik su skelbimų lentomis arba aprašymais tų vietų arba tų šventovių, bet mes susitiktumėm su gyvai žmonėmis, kurie turėtų galimybės paklausti, iš kur jūs atvažiavote, kokią galimai intenciją atsinešėte, ką gal norite paklausti, gal kažkas jum, ir kad būtų tas žmogiškas atliepas man kaip jubiliejinės šventovės vienos iš 20 Lietuvoje ir direktoriui, labai yra svarbu, kad atvykę piligrimai turėtų žmogiškai kontaktą ir tada vietinė bendruomenė, jeigu nebūtinai mūsų parapijos bendruomenė, tai gal viskupijose irgi kažkokios pastangos, kad per šituos jubiliejinius metus tuose jubiliejinėse šventovėse tikrai būtų kas laukia, kas pasitinka, kas pakalbina. Ne agresyviai, ne kiekvieną, ne su pamokymais visą kitą, bet labai bendrai žmogiškai. Netgi atsako į tokį klausimą, ar čia kur nors yra tualetas ir nuo to prasideda tada irgi mūsų supratimas, kad man reikia kito, man reikia kito ir jo informacijos, ir gal paskui tas pokalbis susimergės, jisai išauks į pasidalinimą didesnė, platesnė istorija ir supratimu, kad aš buvau susitikęs kažką daugiau, negu kad tik tai žmogų.
Priminėjai pačią jubiliejinę bažnyčią irgi, tai kaip teko būti Romoje antrą kartą, ne kartu su visais lietuviais, bet toje konferencijoje turėjom tokią galimybę vėl pereiti per Vatikanę, per jubiliejines duris ir prieš tai sako, kas atsitinka, nes sako, turistai visą laiką nori kažką pasiimti, o sako, piligrimai, jie ateina kažką palikti. Ir vėl gavo tą mūsų nuostatą, net jeigu vėl mes keliaujam tik tai Lietuvoje per jubiliejines bažnyčias, kokią nuostatą aš važiuoju? Ar aš važiuoju susirinkti ant spaudukų? Ar nežinau, ar kažką nusipirkti kiekvienoje šventovai, kad būtinai, kad pašventintų? Ar aš iš tiesų važiuoju su troškimu, kad Dievas perkeistų mano gyvenimą, mano širdį? Galbūt tas įėjimas, mus tai taip labai gerai, dabartinis popiežiaus pamokslininkas taip išprausė gerą pusvalandį prieš pereinant per tas duris, apie kompromisus savo gyvenime, apie nuostatą savo gyvenime. Sako, jeigu jūs dabar einat per jubiliejines duris ir jūs išeinat tokie patys, tai kam čia važiavot? Taip sutrumpinant jo pusės valandos įvadą. Bet iš tiesų tada tu galvoji, o ką aš norėčiau palikti savo gyvenime? Ką aš tempiuosi kaip tą balastą per tą jubiliejų? Ir kas tai galėtų būti tie momentai? Galbūt tikrai kažkokios praeities žaizdos, gal kažkokios nuodėmės, gal dalykai, prie kurių aš esu prisirišus. Vat ką aš noriu palikti? Ir vėl keliaujant per tas pačias jubiliejines bažnyčias, aš tikiu, kad jubiliejinių metų malonė veikia visur, ne tik tai Italijoje, bet visur. Ir ta mano paties nuostata, kiek aš esu ir atvykstu atviras ir sutikti tą kitą žmogų, bet galbūt jį sutikti vėl naujai. Nes jau žinau, kas ten bus, va ten sutiksim, ar tas pasakys, bet ne. Aš ateinu su tą nuostata naujai žvelgti tuos dalykus ir gal vėl naujai priimti save, paliekant kai kurios dalykus iš tų jubiliejinių durų.
Ir grįžti į dokumentą, nes dar kai ką, nedaug laiko turim, noris pasakyti. Tomis dienomis, kai buvome susirinkę į šią asamblėją, tęsėsi karai, daugybė karų, kurie toliau sėjo mirtį ir destrukciją, žadino keršto troškimą ir kurtino sąžinę. Ir čia puikiai atliepė į popiežiaus Pranciškaus tą taikos tokią misiją, kur dažnai ir čia Lietuvoje, kai nekurie nesuprasdavom, ir tai jisai prorusiškas, tai jisai antiukrainietiškas, tai jo pasisakymai tokie, kitokie, ir kartais išėmė gabaliuką iš kažkokios kitokio konteksto ir kitokios kalbos, bandydavom iš jo padaryti priešą ar draugą, sau draugą, bet kitam priešą, ir pasinaudoti tarsi, ko jis neleido, nes jis nuolat kartojo, kad kare laimėjusi nėra, kare yra visi pralaimėjusi, ir vis tiek turim ieškoti visų įmanomų būdų sustabdyti šitą žiaurumą ir kalbėti, tartis, kažką prarasti tikriausiai, kažkur nusileisti, bet kokiu būdu išsaugoti tai, kas yra didžiausia vertybė, tai yra gyvybė, tai yra gyvenimas, nes tame gali veikti Dievo malonė ir auginti mus prisikėlimo tikrovai. Neužskubinti šito proceso, netimti iš Dievo galimybės mus šitame gyvenime jau praturtinti savo artumu ir savo meilę ir taip ruošti tai prisikėlimo egzistencijai ir gyvenimui, į kurį tokia brangia kaina ir tokia didžia dovana nori mus apdovanoti.
Aš šiame sakinėje pasibraukiau paskutinius du žodžius apie tą kurtino sąžinę. Netgi tame kontekste, apie kurį tu kalbi, tikrai mes kartais tą savo sąžinę nuraminam. Aš atsinu pirmas dienas karo Ukrainoje ir dabar. Nu, taip atrodo, nu, kariauja. Pradžioj tai tikrai toks rinkomės visi, atrodo, ir mėgmaišius, ir batus, ir meldėmis, ir maldos akcijas organizavom. Ir mes apsiprantam. Kaip apsiprantam su savo aplinka, taip atrodo, apsiprantam net ir su tais blogais dalykais, kurie vyksta. Ir čia tas vėl, ne, kad mes visgi esam kalti galbūt dėl kai kurių dalykų ir gal negalime mes pakeisti tiesiogiai pačio karo Ukrainoje, bet toks vėl klausimas man pačiai, ne, kiek man tai iš tikrųjų nuoširdžiai rūpi, kiek aš priimu, kad tai yra mano broliai, sesės, net kiek aš meldžiuosi dėl to. Pradžioj tikrai daug maldos akcijų organizavom, o dabar mes atrodo apsiprantam, tai tas kurtinimas sąžinės, jis gali būti skirtingose labai srityse. toks, aš įsipatoginu, man viskas gerai, kaip ir, tai čia nereikia kalbėti tik tai apie karą Ukrainoje, mes galim kartais kalbėti apie karą savo, nežinau, šeimoje, giminėje, parapijoje, tą susipriešinimą, kuris vyksta, ir mes kartais nuraminam tą sąžinę, viskas čia tokio, kitur blogiau.
Atliepiant į tai ir užbaigiant sakinį skaityti, Lietuvos vyskupai žinome, kad gegužės birželio mėnesį yra paskelbę vėl kvietimą, kad ir gegužinėse, ir birželinėse pamaldose, ir įvairiose adoracijose vėl pasikartotų mūsų intencija ir mūsų malda taikos. Ir čia tie sakiniai šito skirelio, jeigu Vaida pagarsintum, jie puikiai gražiai viską sutraukia ir tokiu būdu užbaigia mūsų šitą laidą.
Prisidedame prie pakartotinų popiežiaus Pranciškaus raginimų siekti taikos. Smerkiame smurto, neapykantos ir keršto logiką. Ir įsipareigojame skatinti dialogo, brolybės ir susitaikymo logiką. Tikra ir tvari taika yra įmanoma ir mes kartu ją galime kurti. Džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas, patiriami dabarties meto žmonių, pirmiausiai vargšų ir visų kenčiančiųjų. Dar kartą tapo mūsų visų Kristaus mokinių džiaugsmu ir sielvartu.
Taigi būti Kristaus mokinystėje bus ir džiaugsmai, ir sielvartai, bet einame vilties keliu, kurį dar kartą savo gyvenimu gražiai parodė popiežius Pranciškus ir kviečia tą viltį įgyvendinti kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi, sekant jau dabar naująjį Kristaus vietininką žemėje, mūsų naująjį popiežių. Apie jį kitoje laidoje, o šiandien su jumis buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino Vaida Spangelevičiūtė Kniežienė, Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė, ir tęskime sinodinę kelionę, vilties kelionę kartu. Sudie.
Sudie.